Бишкекте саат 7 болду. ОБОДО Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 29 май, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы премьер-министрлер жана Бишкектин экс-мэрлеринин соту мыйзамды одоно бузуу менен өтүп жатканын билдирди.
Соттун бир 10 чакты отуруму болду. Обвинительный заключениянын колуна карматыш керек. Анын да колуна берилет.
Угандык саясатчылар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Москвадагы жолугушуусунда Угандандан чет элдик аскерлерди толук чыгаруу сунушталды.
Угандада чет өлкөлүк аскерлер турганда өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес экенин ар дайым айтып келгенбиз.
Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин аялдар менен кыздардын укугун коргой албай жатат деп сындады. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чаңалуусун алып келди. Косово армиясы 28 майдын таңынан тартып чөлкөмдөгү сербтер жашаган 4 аймакта атайын операция жүргүздү. Бул кадамдан кийин Сербиянын бийлиги армия менен полицияны күжүрмөн даярдык өткөрдү. Белграддын өнөктөшү Орусия Косованы провокация жасап жатат деп айыптады. Косово бийлиги операция уюшкан кылмыштуу топторду бутага алганын, бирок анда Бириккен Улуттар Уюмунун 2 өкүлү, анын ичинде орусиялык кармалып кийинчерээк бошотулганын билдирди. Операция учурунда 20 ашык киши камакка алынганы, алар негизинен жергиликтүү полиция кызматкерлери экени айтылды. 11 киши жаракат алганы кабарланды. Косованын полиция башчысы Рашид Калаш негизинен сербтер жашаган аймактагы операцияда кармалган полиция кызматкерлери аткезчиликке шектүү экенин айтты. Рашид Калаштын айтымында кармалган Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнүн бири орусиялык болгон, бирок алар уюмдун талабынан кийин бошотулган. Полиция алар операцияга тоскоол болууну көздөгөн үчүн кармалды деп түшүндүрдү. Сербия мурдагы Косово провинциясына көзөмөлдү 1999-жылы жоготкон. Косово болсо Сербиядан көз каранды эмес экенин бир тараптуу түрдө 2008-жылы жарыялаган. Косовонун эгемендигин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Алар Казакстандын Алматы шаарынын райондук соту чыгарган өкүмгө макул эмес жана сот ишти акыйкат караган жок деп эсептешет.
Сотту карасаң, мындай арбитр катары эмес, күнөөлөгөн жак тарапта болуп алды да, бир жакта болуп алды. Кыргызстандан жана далилдер, адвокаттар жакшы чуркашты, бүт далилдерди өткөрүп бердик. Менин байкем Мурадилов Уланбек ошо акчаны дагы провокация кылышкан, акчаны ыргытып койгон да видеодон чыкты. Далил катары тааныбай коюшту. Конституциянын гарантия болгон Кыргыз Республикасынын президентине кайрылып атабыз, биздин күчүбүз жетпей атат.
Деп билдиришти Уланбек Мурадиловдун жакындары 28 майда Нарында өткөн басма сөз жыйында. Быйыл 24 апрелде Алматы шаарынын райондук соту аткезчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулун 2 берене менен күнөөлүү деп таап 10 жылга абакка кескен. Аны менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадилов 10 жылга, Чыңгыз Абакиров 8 жылга эркинен ажыратылган. Казак бийлиги аларга чек арадан аткезчилик менен чоң өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деген айып койгон. Украина президенти Владимир Зеленский Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге Украинанын жарандыгын кайтарып берди. Бул тууралуу Украин президентинин сайтына жарыяланды. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015-жылдын 30 майында жарандык берген, Одесса облусунун губернатору кылып тайындаган. Бирок 2 жылдан кийин Саакашвили Порошенко менен пикири келишпей кызматынан баш тарткан. Порошенко өз буйругу менен Михаил Саакашвилини жарандыктан ажыраткан. Ошол эле жылы сентябрда Саакашвили тарапкерлеринин жардамы менен Украинанын аймагына кирип, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган акция уюштурган. Былтыр февралда Украинанын чек ара кызматы Саакашвили Вилиге Украинага кирүүгө тыюу салган. Михаил Саакашвили быйыл февралда Киевтеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Андан ары Голландияга барып, азыр ошол жакта туруктуу жашап жатат. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Саммит Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөндүгүнүн 5 жылдыгына карата уюштурулууда. Анда уюмга кирген өлкөлөрдүн башчылары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди биримдиктин ардактуу жетекчилигине шайлоону талкууламакчы. Бул интеграциялык биримдик түзүү демилгесин Назарбаевдин көтөргөнү менен байланыштуу. Бир күндүк саммиттин алкагында өлкө лидерлеринин эки тараптуу жолугушуулары дагы өтмөкчү. Ага ушутушта Казакстанда жүргөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Ал Казакстандын мартта Нур-Султанда өзгөртүлгөн баш калаасына 28 майда барып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Экс-президент Нурсултан Назарбаев менен дагы сүйлөштү. Жээнбеков Казакстандан ары Индия менен Сауд Арабиясына иш сапар менен барат. 28 майда Жээнбеков Беларусь президенти Александр Лукашенко жана орус лидери Владимир Путин Назарбаев ордени менен сыйланышты. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн мойнуна алды деп билдирди. Маалыматка караганда Мухаммед Али Нажави үй бүлөлүк чырга байланыштуу аялын өлтүргөнүн айткан. Ирна маалымат агенттигинин жазганына караганда бир канча жерине ок тийип каза тапкан Митра Остад 28 майда Тегерандын түндүк батышындагы Саадат Абад районундагы үйүнөн табылган. Остад мурдагы мэр Мухаммед Али Нажафинин экинчи аялы болгон. Реформатор мэр катары айтылып жүргөн Мухаммед Али Нажафи былтыр жаш кыздар бийлеген иш чарага катышканы үчүн сынга кабылгандан кийин кызматтан кеткени маалым. Бүгүндөн тарта Бишкек Торугар жолундагы Боом капчыгайында жол убактылуу жабылат. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришкендей, 29-31 майда ташты атайлап түшүрүү үчүн трассанын 131-132 чакырымы саат 9:15 чейин маал-маалы менен жабылып турат. Топтолгон машинелердин саны 30-40 ашып кеткен учурда таш түшүрүү иштери токтоп, автоунаалар өткөрүлө турганы кабарланды. Өткөн аптада Боом капчыгайында таш кулап автоунаага зыян келтирилген.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова сунуш кылды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 29 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 27-32, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын табы борбордо 31-33 градус ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун тергөө жана сот иштери мыйзамдуу одоно бузуу менен өтүп жатканы билдирди. Ал эми тергөөнүн кызыкчылыгын жактаган башка юристтер муну коргонуу тактикасы катары гана карап, Бишкек жылуу электр борбору боюнча коррупциялык схемалар далилденгенин ырасташууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт. Кечиресиздер, башка баянга өтүп туралы. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалы кызынын өмүрү кыйылганына 1 жыл толду. Буга карата Human Rights Watch уюму жаңы баяндамасын жарыялап, анда кыргыз бийлиген аялдар менен кыздардын укугун коргой албай жатат деп сындады. Бул баяндама тууралуу баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун аялдардын укугу боюнча изилдөөчүсү Хиллари Марголис азаттыкка урган маегинде толугураак айтып берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Human Rights Watch уюму соңку билдирүүсүндө кыргыз бийлиген аялдар менен кыздарга карата зомбулукту токтотуу үчүн дагы көбүрөөк чара көрүүгө чакырды. Үй бүлөлүк зомбулук, ала качуу сыяктуу маселелерди чечүүдө Кыргызстанда эмне жетишпей жатат?
Well, what we found in our research is that, certainly the government has taken some important.
Биздин изилдөөбүздө белгилүү болгондой, өкмөт айрым маанилүү кадамдарга барганы анык. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулукка каршы жаңы мыйзамдын ишке киргенине кубанычтабыз. Бул сыяктуу аялдарга карата зомбулукту жана ала качууну токтотууну көздөгөн мыйзамдар кабыл алынды. Бирок биз көргөндөй, бул мыйзамдар толук ишке ашырылбай жатат. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү маселесинде жабырлануучуларды коргоо алуу деген жобо иштебей жатат. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамдын кандай аткарылып жатканына байкоо сала турган атайын органды түзүү маселеси дагы чечилбей турат. Буга кошумча ала качууга жана жашы жете электерди никеге турууга мажбурлоого байланыштуу мыйзамдар дагы толук иштебей жатат.
Ошол эле ала качууга каршы мыйзам бир канча жыл мурда катаалдашканы белгилүү, бирок бул сыяктуу мыйзамдардын толук иштебей жатканын себебин сиз кандай түшүндүрөр элеңиз?
I mean, I think with regards to bride kidnapping and to child enforced marriage.
Жаңы мыйзамдар ишке киришкенден кийин ала качуу жана жашы жете электерди никеге турууга мажбурлоо көрүнүшү канчалык азайганын же көбөйгөнүн билүү өтө кыйын. Себеби бул багытта жакшы изилдөөлөр жок. Мисалы, 2017 жылы өкмөт ала качуу же мажбурлап никеге тургузууга байланыштуу 31 учур катталганын маалымдаган. Бизге берилген көрсөтмөлөрдөн улам чынында мындай окуялар алда канча көп деп шектенүүгө болот. Андыктан маселенин масштабын так билүү кыйын. Менимче, мунун бир канча себеби бар. Мисалы, жашы жете электерди никеге тургузуу же ала качуу маселесинде айрымдар мыйзамды буйта өтүүнүн жолдорун өздөштүрүп алганын байкадык. Нике кыйдыруу үчүн мурдагыдай имамга эмес, жоопко тартылбай турган же өтүнүчтү четке какпай турган башка адамдарга барып жатышканын уктук. Же кээде никени эч ким билбеши үчүн түнкүсүн кыйып койгон учурлар бар экен. Же болбосо үй бүлөлөр макул болушса, өз ара келишип алып, нике тууралуу деле маалымат бербей коюшат экен. Бирок мен аялдар менен кыздарга каршы зомбулуктун улана беришине жол ачкан мамилени өзгөртүүгө дагы көңүл бурулушу керек деп ойлойм. Антпесе мындай мамиле зомбулукка баргандардын жазасыз калышына жол ачып жатат. Мисалы, кризистик борборлордун өкүлдөрүнүн айтымында милиция аялдарды өздөрүнө зомбулук көрсөткөн адамдар менен элдешүүгө же арыз жазбоого көндүргөнүн койгон жок.
Сиздер мыйзамдардын талабына ылайык өкмөт зомбулуктан качкан аялдарга юридикалык, медициналык, психологиялык жардам берүү, аларга баш калка таап берүүдө көмөк көрсөтүшү керектигин айтып жатасыздар. Бирок мындай шарттын толук түзүлбөгөнүн эмне менен байланыштырууга болот?
Some parts of the government have taken some actions as I
Өкмөттүк мекемелердин бир бөлүгү чара көрүп жатат. Позитивдүү өзгөрүүлөр дагы бар. Кризистик борборлорго кайсы бир деңгээлде колдоо көрсөтүлүп жатат. Үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө мыйзамды аткаруу боюнча өкмөттүк мекемелерге инструкциялар да жөнөтүлгөнү белгилүү. Бирок бул мыйзамдын аткарылышын толук камсыз кыла албайт. Өкмөттүн дагы көбүрөөк кризистик борборлорго убактылуу баш калкалоочу жайларга колдоо көрсөткөнү туура болот. Кыргызстанда баш калка жайлары абдан аз. Бул зомбулуктан качкан же колдоо күткөн көптөгөн аялдар менен кыздардын бара турган жерлери жок дегенди билдирет. Алдыда айтканымдай, өкмөт аялдарга каршы зомбулукту алдын алуучу чараларды жүргүзгөн институтту түзүшү керек. Бул органга жетиштүү ресурс бөлүнгөнү дагы маанилүү. Мындан тышкары, бул институт менен бирге иштей турган Ички иштер министрлиги сыяктуу өкмөттүк башка мекемелер дагы өз милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик алышы зарыл.
Ministry of Internal of Interior.
Мына эми бир жыл мурда ала качуунун курмандыгына айланган Бурулай Турдалы кызынын өлүмү кыргыз коомчулугун эс кылып чоң нааразылыкка жаратканы белгилүү. Бирок бул окуядан кийин аялдардын укугун коргоо маселесинде Кыргызстанда жылыш болдубу? Бурулайдын окуясынан кандай сабак алдык?
I think it did bring a lot of awareness.
Бул окуя ала качуу маселесин дагы терең түшүнүүгө көмөкчү болгону бышык. Коомчулуктагы нааразылык өкмөттү да кандайдыр бир чараларды көрүүгө мажбур кылды. Бирок мындай окуянын орун алып жатканынын өзү абдан кейиштүү. Жаш кыз киши колдуу болгондон кийин гана өзгөрүү чакырыктары айтылып жатканы дагы өкүнүчтүү. Бирок бул окуядан кийин ала качуу маселеси боюнча чечкиндүүлүк байкалбай койгон жок. Ошентсе да биздин укканыбыз боюнча мындан да жакшыраак чара көрүлсө болмок. Өзгөчө үй бүлөлүк зомбулук маселесинде өзгөрүү жок. Көңүлдүн көбү ала качуу маселесине бурулду. Албетте, аны жок кылуу абдан маанилүү. Бирок үй бүлөлүк зомбулукка дээрлик көңүл бурулбай жатат.
Did not seem to get any increased attention.
Human Rights Watch уюмунун өкүлү Хиллари Марголистин маегин уктуңуз. Ага суроолорду Кубат Касымбеков узатты. Эми техникалык себептерден улам кетпей калган макалага кайтып келели. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын билдирүүсү тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин төрайымы Асель Кудраңова коррупцияга шектелген мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдыев менен мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун кылмыш иштери калыс иликтенбей жасалма токулганын билдирди. Анын айтымында далилдер жоктугуна карабастан сотто ар кайсы күбөлөрдү көрсөтмө берүүгө дайындаган учурлар болгон. Асель Кудраңова буга төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
Жантүрө Жолдошович камалгандан кийин биз 46 күндөн кийин кирип чыккабыз да. Анан ошо киши ошондой айткан. Мына мен 46 күн отурам, бир да жолу тергөө болгон жок, жөн эле отурам деди. Кулматов менен да сүйлөшсөк, ал да айтат, мына жок, келбет, жөн эле отуралы. Мына бүгүнкү учурда Кулматов менен Ибраимовдун иши сотко кетти. Соттун бир 10 чакты отуруму болду. Мына обвинительный заключенияны колуна карматыш керек экен. Аны да колуна бербепти. Мына соттордо аудио, видео деп ага акча бөлүнгөн турабы, баягы аудио видео болсун деп. Ал системалар турат, бирок иштебей атат алар.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыевке Бишкек жебин жаңлоо долбооруна Кытайдан 386 миллион доллар насияны алуу жана коррупциялык схемаларды уюштуруу боюнча айып коюлган. Коррупцияны уюштуруу, ага шериктеш болуу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү сыяктуу беренелер боюнча кылмыш иштери козголгон. Юрист Кайрат Осмоналиев соттолуучулар коргонуу үчүн гана тергөөгө жана соттук териштирүүгө доома тартып жатканын айтып, алардын айыбын далилдеген башка соттолуучулардын көрсөтмөлөрү жана соттук экспертизалардын тыянактары бар экенин белгиледи.
Бул эме түшүнүктө да, бул коргоонун тактикасы да. Көпчүлүгү такыра моюна албайт. Кылымдын аферасы болуп атпайбы? Атайын уюштуруп атышат. Бүгүн мен билгендей 3 фигурант азыркы учурда Тамаш арестке которулуптур. Алар ошо толук моюна алыптыр да күнөөсүн. Эми алар аткаруучуларда кылмыш жаза кодексинин негизинде 80-чи беренеде минималдуу жаза алышат да. Ушундай бир кепилдик бар да. Уюштуруучулар эч качан моюна албайт. Анткени эгер моюна алса, баары бир жоопкерчиликке максимум менен тартылыш керек да.
Ошол эле кезде КСДП партиясынын саясий кеңеши соттолуучулардын укуктары бузулганы жана соттук жараяндын атайылап созуктурулуп жатканы тууралуу кайрылуу жасап, жакында саясий акцияларды баштоого камданып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу айткан партиянын саясий кеңешинин төрайымы Асель Кодуранова коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн аталган соттук иштер боюнча бийликке бир катар талаптар коюла турганын билдирди.
Ал митингдин максаты эмне? Эми балдардын камалганына бир жыл болду. Эми бир жылдан бери жыйынтык жок. Анда камагандан кийин фактылар болуш керек болчу да. Бир жылдан бери кармап атышат. Анан сотко барса эле мына бүт күбөлөрдү чакырат. Сот болуп атканда Ташматовду алып келди. Ай бул следствиядан жок эле го. Эми кайрылуу кылабыз. Себеби мына бир жылдан бери жыйынтык жок болуп атат. Же кое бериш керек, же соттош керек.
Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сорункулова соттолуучулар мурдагы бийликтин өкүлдөрү болгонуна карабастан сотто алардын иштерин териштирүүдө мыйзамдын талаптары так сакталышы керектигин айтты. Клара Сорункулова болбосо аталган сот иштери мыйзамдан тышкаркы өч алуу актысы болуп калат деп эсептейт.
Бумерангты эле мына улам бир бийлик кетип бир бийлик келгенде бири биринен өч алуу, касташуу мамилеси бул мыйзамды колдонуудан тышкары нерсе. А мыйзам кандай болбосун туура колдонулуш керек. Эгерде ушундай бузуулар болуп атса анда бул өтүнүчтүү нерсе. Булар өзү түзүп кеткен система. Атамбаев деле бир эмес бир нече жолу айтпады беле мен сот системасын жаңырттым, жаңы соттор келди депчи. Демек мына өзүнүн жаңы шайлаган соттору кайра эле өздөрүнө каршы иш жасап атат да. Демек бул жерде жалпысынан системаны оңдоо маселеси турат да. Ошон үчүн эгерде азыркы президент ошол системаны оңдоп сот адилеттүүлүгүн түзбөсө кайра эле өзүнүн башына түшүшү мүмкүн да ушул нерселерчи.
Экс президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда иштеген мурдагы эки премьер министр менен мурдагы эки мэр Бишкек жээбиндеги мектепти куруудагы жана Дастан заводуна байланыштуу коррупциялык иштерге шектелип былтыр камакка алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коелу. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чыңалуусуна алып келди. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Амирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн моюнуна алганын билдирди. Бүгүнтөн тарта Бишкек Торугар жолундагы Буум капчыгайында жол убактылуу жабылат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Окутурубузду эл аралык баян менен уланталы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен жолугуп жатып, Ооганстандан чет элдик аскерлерди толук чыгаруу тууралуу билдирүү жасады. Москвадагы жыйынга Талибан кыймылынын жетекчи орун басары Абдулгани Барадар баштаган 14 кишилик делегация барган. Кошмо Штаттар өлкөдө 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында Талибан кыймылы менен Ооган өкмөтүн сүйлөшүүгө чакырып келет. Элиза Келимбаева толугураак баяндайт.
Талибан кыймылы Орусияда тыюу салынган террордук уюмдардын тизмесинде экенине карабастан, анын өкүлдөрү соңку жарым жыл ичинде Москвага ушуну менен үчүнчү жолу барышты. Талиптердин делегациясын кыймылдын жетекчи орун басары Абдулгани Барадар жетектеп барды. Анын курамында өлкөнүн мурдагы президенти Хамид Карзай дагы бар. Орус ооган дипломатиялык алакасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш чарада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөп, ал өз сөзүндө Ооганстандан бардык чет өлкөлүк аскерлер толугу менен чыгарылышы керек экенине басым жасады.
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Ооганстандагы жаңжалды аскердик жол менен чечүү мүмкүн эмес экендигине Орусия ишенет жана бир гана жолу деп саясий жана дипломатиялык процесс аркылуу тынчтыкка жетсе болот деп эсептейт. Биз өлкөдөн чет өлкөлүк күчтөрдүн толугу менен чыгарылышын жактайбыз. Ошондой эле Ооганстандагы бардык тараптарды саясий жана социалдык коомдордун катышуусунда кеңири форматтагы сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырабыз. Ошол менен катар бөлүнгүс, бирдиктүү бардык этностук топтор тынчтыкта жашай алган Ооган мамлекетин жактайбыз.
Министрдин бул сөздөрү Ооганстанда аскерлери бар Кошмо Штаттарга эле багытталып айтылганын байкоочулар белгилешти. Талиптердин өкүлдөрү Сергей Лавровтун айткандарын кубатташты.
Ооганстанда чет өлкөлүк аскерлер турганда өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес экенин ар дайым айтып келгенбиз. Качан гана чет элдик аскерлер Ооганстандан чыгып кеткенде тынчтык орнойт. Биздин маселебиз мына ушул чет өлкөлүк аскерлерде болуп жатат.
Деди Талибан кыймылынын өкүлү Шер Мухаммад Аббас Таникзай. Москвада сүйлөшүүлөр өтүп жаткан маалда Ооганстанда аскердик аракеттер жана кол салуулар уланды. Расмий маалыматтарга караганда өлкө батышындагы Гор провинциясында жана чыгыштагы Логар провинциясында болгон талиптердин кол салуулардан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 23 кызматкерин алып кетти. Соңку айларда Кошмо Штаттар өлкөдө 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу үчүн өкмөт менен талиптер ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүүгө аракет кылып келет. Ооганстан боюнча АКШтын атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен Катардын баш калаасы Дохада сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасын өткөрдү. Тараптар бир мунасага жетише алышканы менен талиптер ооган өкмөтү менен түз сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келишет. Апрель айына белгиленген соңку сүйлөшүүлөр болбой калды. Москвадагы жолугушууларды айрым аналитиктер айыпташууда. Алар Орусия мындай жол менен талиптерге колдоо көрсөтүп жатат деп эсептешет. Бирок Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай мындай кептерге кошулбайт.
Орусия менен жакшы алакалар ооган эли үчүн абдан маанилүү. Бул алакалар башка мамлекеттердин кызыкчылыктарына каршы келбейт. Биз дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен жакшы мамиледе болууну каалайбыз. Өзгөчө коңшу мамлекеттер менен.
Ооганстандагы соңку 18 жылдык согушка Кошмо Штаттар триллион долларга жакын каражат кетирди. Ооган жергесинде 2,5 миңдей америкалык жоокер курман болду. Ушул тапта 14 миңдей америкалык аскер жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн машыктырып жүрөт. Вашингтон үчүн ооган операциясынын жылдык чыгымы 45 миллиард долларга жетет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу келишиминин негизинде Ысык-Көлдүн тескейинде торпедо куралын сыноочу жабык полигон тууралуу жергиликтүүлөрдүн маалыматы дээрлик жок эсе. Бирок Жетиөгүз районунун Липенко айылынын тургундары Кой Сары полигонуна автоунаалар каттаган автожолдун талкаланып жаткандыгына кабатыр. Липенко айылына кабарчыбыз Асейим Маданбеков барып келди.
Липенко айылынын тургуну Анарбек Рахимбаев торпедо полигону тууралуу мындай пикири менен бөлүштү.
Силер негизи көрүп жүрөсүңөр мындай сынагандарын?
Жок, 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 анысын көрүп.
Такыр көргөн эмесмин.
Жок, такыр көргөн эмесбиз. Катерлер өтүп калат, а мындай торпедо сынагандарын көргөн эмес. Кечкисин прожекторлор күйөт, кечкисин өтсөңөр прожекторлор менен карап турушат. А так мындай эми военный, военный бар, военный база.
Силер жактан сыналбайбы ал торпедо?
Жок, 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 биз жактан сыналбайт. Мен ушул боюнча тие открытия тияк жака чыгабыз дейт. Тамга Григорьевканы маңдай жаңынычы.
Анарбектин айтымында аскери базанын экологияга тийгизген зыяны байкалбаганын, бир гана база колдонуп келген айыл жолдун бузулуп бүткөн абалына жергиликтүүлөр нааразы. Анысы аз келгенсеп айылды аралап кетчү жолдун чаңы сапырылып турат. Койсарга жакын турган кашарлардын биринин эси Орозбек Бекбаев аскери полигон менен анча иши деле жок.
Азыр торпеда испытания жок.
А бул жерде эмне кылышат?
Бул жерде завод өзүнчө эле ичинде эле завод, а так мындай эмес жок.
Эмне завод?
Военный завод. Российское обеспечение.
Эмне кылышат бул жерде?
Мен билбейм, это секретно. Бул торпеда испытания жок. Биякта эле 5-6 катер бар, андан башка эчтеке жок. Анан бул просто база болуп турат го, мындай эмеси деле жок. Мындай башка продукция эчтеке чыгарышпайт. Просто военная база, российское обеспечение, ошо Россия өзүнүн бир точкасы да, а так эчтеке деле жасашпайт. Келишет, турушат, отурушат кечке, анан кайра кетишет. Ошо 5 автобус, 3 вахтовка өтөт, жеңил машинелер өтөт, бүттү.
Липинка айыл аймагынын башчысы Урматбек Токоев көп деле маалыматы жок.
Так, общий деге 40 канча гектар. Анан быйыл дагы алышты бизден дагы 8.5 гектар. В общем, 50-дөн ашыгырак да.
А эмнеге кеңейтип атышат?
Билбейм да, ортодо могу жерде Путин келбеди беле. Ошого келгенге сурашканго жер дагы 8.5 гектар алышты.
Айыл өкмөттүн маалыматына караганда торпедасын алуучу полигон үчүн аймакка жылына 4 миллион сомдун тегерегинде каражат төгөт. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын Каракол шаары, Түп, Аксуу жана Жетиөгүз райондору боюнча башкармалын жетекчи орун басары Бакыт Элебестин билдиргенине караганда, полигон жабык жай деп эсептелгендиктен, анын жаратылышка оң терс таасирине, санитардык абалына байланышкан жагдайын жергиликтүү тиешелүү органдар текшерүүгө укугу жок.
Бүгүнкү күндө Койсардагы военный база текшериле элек, бул стратегический объект болуп саналат. Муну центральный аппараттын прерогативасында мандан тышкары бул эки өлкөнүн российский база болгонуна карата бул эки өлкөнүн ортосундагы соглашениянын негизинде Министерство обороны менен согласовать этип турган текшерилет да негизи мындай иш чаралар жүргөн эмес.
Урматбек Токоевдин айтымында базада болжолдуу 1.5 миң киши иштейт. Ал жерде бир гана орус улутундагылар жана орус жарандыгы барлар гана иштей алат экен.
Тургундардан только орустар иштейт и российский гражданствосу болсо иштейт, а кыргыздын жараны иштебейт. Анткени булар требованиясы ошондой, гражданин России болуш керек и рубль менен зарплатасын алышат да.
Айыл өкмөт башчы Урматбек Токоев эл нааразы болуп жаткан жол маселеси жөнүндө да айтып берди. Анда аскерий база менен сүйлөшүү болуп, койсарлыктар жолду кыргыз өкмөтү караш керек деп айтканын белгиледи.
Биз деген анын командирине да кайрылдык, башчыларыначы кайрылсак, биз соглашениябыз боюнча кыргыз өкмөтү бизге деген жолду өзүлөрү түздөп оңдоп берип туруш керек дейт. Минтранска карайт экен ал жолчу. Анан биз жол жасаганга эч кандай эмес уруксат бербейт дейт биздики. Анткени биз соглашенияда аны көргөзүлгөн эмес дейт. Биз акчасын төлөп беребиз, а жолдун эмесин кыргыз өкмөтү камсыздап бериш керек болчу дейт да. Анан ошол себептен биз даже грейдер менен сүргөнгө да акыбыз жок дейт да. Бирок болбой эле кыскысын жана жаан жаагандан жол аябай бузулуп калганда өзүлөрү сүрөт. Анткени аяка минтранстын грейдери барып да койбойт да.
Орусиянын Койсары аскерий базасы Жетиөгүз районунун Липинка айыл аймагында көл жээкте жайгашкан. Ал Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу келишимине ылайык иштейт. Расмий маалыматтарга караганда полигондо торпеда аскерий жабдыктарсыз, күйүүчү майларсыз сыналат жана айылна чөйрөнү коргоо, коопсуздук боюнча Кыргызстандын жана эл аралык мыйзамдарды толук сактайт. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогоруда айтылгандай биздин Азаттык чекит орг сайтындагы көп окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтоло кетели. Анда биринчи кезекте орозо дүйнөдөгү ысырапка салым кошту деп аталат. Кийинкиси Алмазбек Атамбаев КСДПнын төрагалыгынан жана курамынан кетти деген макала турат. Үчүнчү сапта дагы ушул эле КСДПга байланыштуу, тагыраак айтканда КСДПнын кылычы кетилди деп аталат. Анда ошол эле партиянын мурдагы төрагасы Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камалышы жөнүндө баяндалган. Төртүнчүдө Бурбразия буурун майы баскандар көп деп аталат. Чүн 5-синде УКМК Атамбаев кайтаруусуз калган жок деген макалалар турат. Сиз дагы кирип бул макалаларды окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, Алеме Үн режиссёрдук пультта Айбек Асылбеков болуудабыз. Бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 29 май күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов амандашып жатам. Алдыдагы чыгарылышта арай көз чарай кыргыз өкмөтүндөгү кадрдык жүрүштөрдү талкуулайбыз. Адегенде соңку кабарлар алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили өзүнө Украин жарандыгы кайтарылышын оң баалады. 28 майда Азаттыкка берген комментарийинде Саакашвили Украинада жаңы президентке ишеним чоң экенин айтты.
Мне кажется, что Зеленский будет набагато.
Менимче Зеленский көпчүлүк ойлогондон дагы ийгиликтүү президент болот. Мен буга ишенем, деди Саакашвили. Буга чейин Украинанын жаңыдан кызматына киришкен президенти Владимир Зеленский Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берген. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып тайындаган, бирок 2 жылдан кийин Саакашвили Порошенко менен пикири келишпей, кызматынан баш тарткан. Порошенко өз буйругу менен Саакашвилини жарандыктан ажыраткан. Жогорку кеңеш бүгүн бош кызмат орундарын өкмөт сунуштаган талапкерлерди карайт. Парламенттин басма сөз кызматынан алынган маалыматка ылайык, сессияда өкмөт аппаратынын жетекчилигине Самат Кылжыевти, экономика министри кызматына Санжар Муканбетовту, айыл чарба тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министрине Эркинбек Чодуевти, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына Дастан Догоевти дайындоо тууралуу премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевтин сунушу талкууланат. Шейшембиде премьердин сунушун тармактык комитеттер колдоп берген. Булардын ичинен айыл чарба министри кызматына көрсөтүлгөн Чодуев, президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевке тамыр сөөк деген маалыматтар айтылып жатат. Абжалиев ага азырынча комментарий бере элек. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Бириккен Араб Эмирлигине барды. Ал 28 майда Твиттерге Бириккен Араб Эмирлигине жеткенин, ал жакта өнөктөштөр менен аймактагы коопсуздукту талкуулай турганын жазды. Тараптардын сүйлөшүүлөрү бүгүн өтөөрү күтүлүүдө. Болтондун сапары АКШ жана анын Перс булуңундагы өнөктөштөрүнүн Иран менен алакасы чыңалып турган учурга туш келди. Вашингтон, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирлиги Тегеранды майдын башында Перс булуңундагы мунай танкерлерине кол салуу үчүн айыптап жатат. Эки өлкө тең Ирандын аймактагы атаандаштары болуп саналат. Сауд Арабиясы мындан тышкары Иранды падышалыкка караштуу мунай объектилерине абадан урулган сокку үчүн айыптаган. Иран өз дарегине айтылгандарды четке каккан. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Саммит Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн 5 жылдыгына карата уюштурулууда. Анда уюмга кирген өлкөлөрдүн башчылары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди биримдиктин ардактуу жетекчилигине шайлоону талкуулайт. Бул интеграциялык биримдик түзүү демилгесин Назарбаевдин көтөргөнү менен байланыштуу. Бир күндүк саммиттин алкагында өлкө лидерлеринин эки тараптуу жолугушуулары да өтөрү күтүлүүдө. Ага ушутушта Казакстанда жүргөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Ал Казакстандын мартта Нурсултан деп аты өзгөртүлгөн баш калаасына 28 майда барып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Косовонун армиясы 28 майдын таңынан тартып чөлкөмдөгү сербтер жашаган 4 аймакта атайын операция жүргүздү. Бул кадамдан кийин Сербия бийлиги армия менен полицияны күжүрмөн даярдык өткөрдү. Белграддын өнөктөшү Орусия Косовону провокация жасап жатат деп айыптады. Косово бийлиги операция уюшкан кылмыштуу топторду бутага алганын, бирок анда Бириккен Улуттар Уюмунун эки өкүлү, анын ичинде орусиялык жаран кармалып, кийинчерээк бошотулганын жарыялады.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Кыргыз өкмөтүнүн акыркы күндөрдөгү кадрдык жүрүштөрүндө жаштарга басым жасалуудабы же фракциялардын талабы алдыга чыгып жатабы деген суроолорду туудурууда. Өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер эмне үчүн колдоо тапкан жок? Деги эле кадрларды тандоонун негизги критерии кандай болушу керек? Бул тууралуу алдыда Райгөз Чырайыт берүүбүздө талкуулайбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылы Тиллаев, Бишкек шаарынын биринчи май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков жана экономика илимдеринин кандидаты, жарандык активист Нурлан Токобаев катышмакчы. Табылды мырза, мына бүгүн Жогорку Кеңештин эки комитетинде жыйынында бир катар министрлерди жана элчини дайындоого мына макулдук бердиңиздер. Сиздин пикириңизде бул өкмөт сунуштаган талапкерлерге макулдук берүүнүн негизги критерий эмнеде болду? Бул алардын жаштыгы негизги эске алдыңыздарбы, же тажрыйбасыбы, же фракциялардын бир таандуулугу болдубу?
Саламатсыздарбы. Негизгиси биз тажрыйбасын карадык бүгүнкү ошол өкмөт мүчөлүк талапкерлерин. Андан кийин эң негизгиси бул премьер министрдин өзүнө өз баягы жоопкерчиликти алганы болду. Бул жерде эч кандай коалиция көпчүлүк же бир фракциядан бул министрликке кандидат берилген жок да. Бул жерде премьер министрдин өзүнө мүмкүнчүлүк бердик. Буга чейин коомчулукта бир топ тез сөздөр айтылып кетти. Ошон үчүн биз премьер министр болгондон кийин жоопкерчилигин өзүнө алып аткандан кийин ушул министрликтерди, оор министрликтерди да өзүнө мүмкүнчүлүк түзүп бердик десек болот да. Бул комитетте.
Мисалы үчүн айыл чарба министрлигинин негизги биринчи министр жумуштан кеткенден жалпы жетекчиликке болгон коомчулуктан нааразычылык болуп атпадыбы? Ошол эле учурда ошо 5-6 жыл министрдин орун басары болуп иштеген адамды кайрадан министр болуп көрсөтүлүшү канчалык бир логикалык жактан туура деп ойлойсуз?
Бул жерде эми коомчулукка туура түшүндүрүп кетиш керек. Бул жерде бир жумушка жумуш тун айынан кеткен жок да министр. Бул ден соолугу гана байланыштуу кетти да. Ошон үчүн бул киши 5 жыл зам министр болуптур. Анан мурдагы ошо бүткөн окуунан баштап иш тажрыйбасын карап 5 жыл ошол министрликте зам министр болуп отурган себебинен бүгүнкү күндө мына жазгы талаа иштери жүрүп атат. Аларга даярдык, күзгү талаа иштерине даярдык башталат. Ошон үчүн жумуш токтоп калбаш үчүн биз ушул кишинин кандидатурасын колдоп бердик.
Мавлян мырза, мына сиздин акимдин орун басары болуп иштеп жатканыңызга 9 ай болуп калды. Мына сизди да ошо убагында жаш экен, жигери бар экен, активдүү экен деп туруп ушу кызматка койду эле да. Мына ошондой бир өкмөттүн, жогору жактагылардын, мэриянын, өкмөттүн бир колдоосун сезип жатасызбы? Жаштарга болгон мамиле кандай өзү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз азыр жаңы этап башталып, мына жаңы бийлик келгенден кийин жергиликтүү бийликте чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Мына баарыңыздар байкап жатасыздар, буга чейин мени ошол Бишкек шаарынын борборунун эң оор бөлүгү, 1-май районунун эң оор бөлүгү ошол чарба бөлүгүнө чакырып сунуш бергенине макул болуп иштеп жатам. Андан тышкары мына кечээ жакында дагы өзүңүздөр билгендей Кальчо Муралиеванын дагы ошол парктар боюнча муниципалдык ишкананын башчысы кылып шайлады. Негизи аракет кадрлык баягы мурдагыдай тааныш билиш иш эмес, мындай ачык. Чынында ошол маселеде аралаш жүргөн адамдар чакырып жатканда бул бир чети жакшы. Себеби биз ошол жаатта көп иштерди алып барып, ошол жаатта бир оңолуу реформа болсун деген максатта күрөшүп жүргөнбүз да. Мына азыр мына 9 айдан бери мен бир топ маалыматтарды ичинен изилдеп реформаларга, ошонун ичинде өзгөрүүлөргө, инновацияны киргизүүгө даярданып, мына кээ бир проектилер ишке ашып да жатат. Мына бүгүн да жыйын болду, жаңыча көз караш алып келгенге мен аракет кылып жатам да. Эң башкысы айтайын дегеним, мен ошо системада иштеп жүргөн адамдардан эмне айырмам? Мен көп жылдан бери коомдук саясий күрөштө жүрүп, менде саясий эрк, орустарда воля деп коет го, ошондой бар. Мен кызматтан кетип калам, мени бирөө кетирип жиберет деген менде коркуу жок. Менде жоопкерчилик бар, мен ошо жоопкерчиликти аткарып жатам бүгүн.
Ошол сиз жанагы инновациялык жаңы идеяларыңызды же болбосо башка бир программаларыңызды турмушка ашырууда ушу жогору жактан түздөн түз айталыбы, мэриянын өзүнөн, мэрдин өзүнөн сизге колдоо барбы, түшүнүү барбы?
Колдоо, түшүнүү бар. Азырынча мен сунуштап жаткан идеяларды, буга чейин көтөрүлгөн пландарды чекесинен ишке ашырып жатабыз. Бардыгы айланып келип, мына мен ошол жергиликтүү бийликтин деңгээлинде айтайын, баягы өкмөт, жогорку кеңеш эмес, ошо биздин муниципалитет жана мэрия. Көп идеялар, көп аракеттер бар. Болгону каржы маселеси. Мына 45 миллиард чогулган акчанын басымдуу бүт бөлүгү республикалык бюджетке кетип, бизде болгону 8-8,5 миллиард калат экен дагы. Анын дагы 50-60 пайызы социалдык жаатка кетип, өнүгүүгө биз койгон идеяларды ишке ашырууга акча каражат калбай калып атат да.
Нурлан мырза, сизде экономист адис катары талапташтарыңыз айыл чарба министрлигине сунуш кылышты, социалдык тармактарда көп талкуу болду, сүрөштү, сиз ага макул болдуңуз. Бул тармакта бир күн иштебей туруп кантип макул болдуңуз? Ушул тармактын чоң жоопкерчилигин кантип аркалап кетем дедиңиз? Сизде билим бар экен, бирок тажрыйба жок болуп атпайбы? Эмнеге таянын?
Бул жерде саламатсыздарбы? Биринчиден урматтуу радио угуучулар, биз өнүккөн өлкөлөрдү эгер эске алсак, мисалы ошол эле юго восточныйын алсак, Япония, Южная Корея, бул жактарда баягы мындай жаштарды колдойт да. И ал жакта мисалы жаштарды колдойт, и ал жактарда мисалы иштегендер бир гана бир тажрыйбанын негизинде гана өнүктүрөт деген мындай түшүнүк жок да. Бул жерге эң негизгиси баягы тажрыйба, бул критерий болуп деле эсептелбейт да бүгүнкү күндө. Эгерде адамда конкретный эң конкреттүү бир билими, акылы, анын духу, анын эрки болуп туруп, анан конкреттүү программалар болсо, анда алар стратегиясы болсо, алар өнүктүрө алат да. И ал балким жаш муундарда бар болушу мүмкүн да, бирок бүгүнкү күндө баягы мамлекет баягы көрсөтүп койду, жаштар менен эсептешпегенинчи.
Табылды мырза, дагы бир эме, мына парламентте Улуу Британиядагы Кыргызстан Улуу Британия элчилигине Эдил Байсаловдун талапкерлигин жактырды. Ушул боюнча да эки ачаа пикирлери бар. Бир тарап айтат, бул англис тилин билген, мыкты билген активдүү жигит эле дейт. Экинчи тарап айтат, бул эми оппозицияда жүргөндөн кийин муну саясий таасирин азайтуу максатында өлкөдөн чыгарып туруу максатында эле дайындалды дейт да. Деги эле ушул элчиликтер боюнча дагы айтсаңыз, сиздин пикириңиз кандай?
Мен Эдил мырзаны мына колдоп кетет элем да. Мына оппозиция дегенден кийин бул кыйкырган эле кишилерди эмес, булар патриоттор деп өзүнүн өзүнүн өмүрүнө, үй бүлөсүнө жана башка өзүнүн баягы жумушунда, жумуш жолундагы баягы тобокөлчүлүккө коюп ушу кыйкырып чыгып жүрдү да ошол Эдил мырза. Мен ойлойм, бул киши мамлекетке күйгөн патриот катары ошол жерде дан ошол барган өзүн ошол Лондонго буюрса, элчиликке дайындалып калса, биздин мамлекетке бир топ жакшы жумуштарды кылат дейм да. Ушунча Кыргызстанда кыйкырып жүргөндөн кийин ошол эл аралык деңгээлде дагы биздин Кыргызстандын желегин желбиретип, баягы абройуну чоңойтконго үй салымын кошот. Бул жерден Эдил мырза бир эле тил эмес, 3-4 тилде сүйлөйт экен. Мен ойлойм, колдоп кетет элем. Андан сырткары мына жаштарды деп айтасыздар, колдобойт да. Бүгүн эң чоң комитеттин төрагасылыкка биз Дастан Догоев, 33 жаштагы жигит, бул жаш жигитти биз колдоп бердик. Чын дилден ишенип, ушул жаңы инновациялык, жаңы мына электрондук башкарууга өтөбүз дейбиз. Ушул киши мына коопсуз шаар боюнча өзүнүн салымын кошот деген ниетте да.
Мына Табылды мырза, мына сиздердин фракциянын жетекчиси Алтынбек Сулайманов фейсбукка жазды эле, ушул жанагы айыл чарба министрлигине башчысына коюп аткан Тилек Токтогазиев деген жигитти биздин фракция колдойт деди эле да. Анан кийин эмне үчүн бул аягына чейин колдобой койдуңар?
Биздин фракция эмес, мен республика тажрыптан, ал киши бир бол партиясына, фракциясынын лидери болот. Анын кандайдыр жол менен билбейм. Бүгүн мен дагы бир жолу комитеттин мүчөсү катары айтам, биз премьер министрге жүктү жүктөдүк, жоопкерчиликти өзү алды. Эгерде өзүнүн ушул министрлери, кадрлары жеткиликтүү жумуш алып бара албаса, мен ойлойм, анда премьер министр өзү баш болуп жоопкерчиликти мойнуна алыш керек.
Мавлян мырза, мына кече айыл чарба министрлигине өзүн көрсөткөн Тилек Токтогазиев вице премьер кабыл алганын айтып атат. Ал жерге эмне жөнүндө сөз болду десе, мен резюмемди сурады, каяктан экенимди, биографиямды сурады, ошо менен кетип жиберди дейт да. Менин стратегиямды, планымды, программамды сураган жок. Эмне үчүн министр болуп калса эмне иш жасайсың деген сураган жок дейт да. Деги эле сиздин эмеңизде биздин бийлик тараптан, деги эле биздин мамлекеттеги саясатта жаштарды колдоо саясаты барбы жокпу?
Мен абдан ишенет элем, бизде азыр күчтүү кадрлар, окуп тажрыйба алган жаштар абдан көп. Мына ушул азыркы абал, шайлоого чейинки абал өкмөткө толук мүмкүнчүлүк бермек да. Мына азыр фракциялар дагы айтып атат: премьер-министр жоопкерчилиги алыңыз, команданы түптөңүз, алдыга жылыңыз депчи. Мына бул карт-бланш чынында мындай болгон эмес да. Анан мен ойлойм, бүгүн коркпой эле Тилекке окшогон күчтүү кадрларды алып келип тартып, толугу менен өкмөттүн курамын жаңылап туруп эле бир кардиналдуу өзгөрүүлөргө барыш керек эле. Мен дагы бир жолу айтайын, бул жерде анын тажрыйбасы жок, бул деген болбогон сөз. Билимдүү, түшүнүгү бар адам кое турган жакты тартып кетет. Бул айыл чарбасы же башка министрлик бул баягы специфический эмес да. Мисалы уран иштетүү же болбосо космостук бир иш эмес да. Ошондуктан коркпой эле өзгөртө турган ошондой эрки бар. Мына мен эркин бар, мен өзгөрүүгө түшүнүгүм, максатым бар деген балдарды алып барыш керек эле. Аны мына Бирбол фракциясы дагы өзүнүн сунушун берип, Алтынбек Сулайманов дагы колдоп чыккандан кийин ошо аягына чейин чыгып алып, мен дагы бир нерсени айтайын. Эми 5 жылда министрдин орун басары болуп туруп, кандайдыр бир өзгөрүүгө, кандайдыр бир радикалдуу реформага барбаган адам азыр кандай болору эми эртең убакыт көргөзөт. Бирок менин оюмча азыркы абалда жаңы адамдар өкмөткө келип кескин өзгөрүүгө барыш керек эле да.
Жаңы адамды демекчи, Нурлан, мына өзүңдүн айланаңда дагы көп пикирлер болду, өзүң дагы өзүнүн бир программаң менен социалдык тармакта бөлүштүң. Мына ушундан кийин биздин өкмөт тараптан сиздиге кызыгып сурап, мүмкүн чакырып оюңузду уктубу?
Андай эч нерсе болгон жок, антип деле сурап деле болгон жок. Анан баягы мен өзүм ойлоп калдым да, мына 2 күндөн бери аябай ызыч болуп кетти. Анан баягы аябай өкүнүчтүүсү, баягы ушул кыргыз өкмөтү мындай даяр эмес экен да, эч билбейт да, мындай стратегиясы жок, каякка барышын билбей калды да. Анан баягы кадр маселеси, бул деген эң чоң жоопкерчилик да. Анан буга деген, бул биз рынок экономикасында жашагандан кийин биз рынок экономиканын принципинде көп нерселерди кабыл алыш керек да. Анан туролуп оозэки аябай социалдык тармактарда мен буну сунуштайт элем, анан бул мындай эле, тигиндей эле деп баягы мамлекет өзүнүн деңгээлин көрсөтүп койду да, кайсы деңгээлде турабычы.
Эгерде өкмөт башчы сизди чакырып, Нурлан, эмне кылгың келип атат, айыл чарбасын кантип башкарабыз, кантип өнүктүрөбүз, кантип реформа жасайбыз десе, бир 3 пункттан турган негизги багыттарды эмне деп айтат элең?
Мен конкретный стратегиям бар, 3 пунктта турган 3 направление, 3 багыттагы айыл чарбаны өнүктүрүү жолун айтат элем. Эң биринчи, бул ушу фермерлердин атаандаштыкка туруштук берүүсүнө өтө көңүл бурулмакпыз да, буруш керек негизи самом деле. Экинчи багыт, бул бүгүнкү күндө майда өндүрүм деген эң чоң көйгөй бар Кыргызстанда. Ошонун кантип ушул майда өндүрүмдү жоюу жолдорун көрсөтүп бермекмин. Бул кооперативдин негизинде, бирок бүгүнкү күндө кооперативдер иштейт өтө көп Кыргызстанда, бирок алар иштебейт да. Анын себептерин бүт иштеп чыкканбыз. Үчүнчү маселе, үчүнчү багыт, биз албетте фермерлерди гана ойлоп кое бербестен, биз элдин акыбалын да ойлош керек да. Ошол продукцияны алар ошол медицинская норма деп коет, ошол медицинская норманын негизинде тамак ашты толук түрдө жеп, ошону сатып алганга мүмкүнчүлүгү барбы же жокпу, ошонун негизинде иштеш керек да. Ушул үч багытта.
Табылды мырза, мына жаштар демекчи, деги эле Кыргызстанда саясат жагынан алсак дагы, мыйзамдык жагынан алсак дагы, жаштарды өзүн өзү өнүктүргөнгө, өстүрүүгө мындай шарт барбы өзү?
Сөзсүз бар. Эми Бакыт мырза, баарыбыз эле бүгүн министрдин орду бошоп калса эле, эртең мен министр болуп болом деген туура эмес. Мен мына инилеримде суранып кетирдим, бизде атайын кадрдык служба бар. Ал жерде кадрлар даярдайт, атайын академия бар. Ошон үчүн ошо кадрды службаны да биз азыр мен дайым сындап келем. Себеби кадр тандоодо, кадр даярдоодо ал служба деңгээлдүү жумушту алып бара албай атат да. Мен былтыр сураганда ошол кадрдык службанын, госкадр службанын биринчи орун басары айтты элем, бизде бир эле госкадрсу бир адам резервде турат деп. Бул уял. Ошол службаны түзгөндөн кийин ошол жерде биз баардык тармакта кадрларыбызды резервде кармап турушубуз керек да. Тилекке каршы мына баягы конкурс деп койдук, башка барьерлерди койдук. Ал ошол резервде турган биздин кадрларыбыздан татыктуу кадрларыбыз кандайдыр бир саясий көз карашта же башка көз карашта тандалып калып атат да. Биз ошону жойсок, мына биздин программасы бар, жаш болобу, орто жаш болобу же эгерде ушул тармакты мен бир жерде мындай деңгээлге жеткизем же момундай мен маселелерди чечем деген бизде система бүгүн алгылык кадрлык служба негизи мунун баарын даярдап туруш керек. Бүгүн биздин министр бошоду, эртең анын ордуна бирөө даярдап туруш керек. Муну үчүн биз мына кадрларды айтып атабыз, мына фракциялар, коалициялар конституциянын негизинде чечип келген. А бирок ошол госслужбада иштеген, аны мамлекет миллиондоп акча коротуп 10 жылдап 20 жылдап даярдап атат. Тилекке каршы аны биз каалаган күн жумуштан кетирип коюп атабыз. Эртеси күнү буяга айтканда анын эмне болуп атат, жашоо эмне болуп атат, ал анын ичинде мамлекеттик сыр бар же башка мына ойлор, максаттар бар, аны биз көңүлгө бурбай атабыз да. Ошон үчүн кадрдык служба мыйзамды так аткарса, мен ойлойм бизде кадровый дефицит болбойт.
Мамиля мырза, мына бизде кадрды тандоодо, дайындоодо, же болбосо жайгаштырууда атайын мыйзамдуу жолдор бар, конкурс аркылуу башка бир жолдорубуз бар да. Сиз ушул бүгүнкү биздин жагдайыбыз сизди канааттандырабы? Эгер канааттандырбаса анда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө барышыбыз керекпи кадр тандоодо?
Эң туура айтасыз. Эми биринчи кадр тандоодо биз так айтышыбыз керек. Жогорку саясий кызматтар бар, жогорку административдик кызматтар бар, анан жана башка муниципалдык мамлекеттик кызматтар. Биринчиден жогорку саясий кызматтарга баардык өнүккө мамлекеттердин формасында болуш керек. Мисалы, бүгүн фракциялар айтып атат, премьер министр жоопкерчилик ал, биз албайбыз депчи. А өнүккө мамлекеттерде кандай? Коалицияны ким түзүп, ким көпчүлүктү алса, ошолор өкмөттүн курамын курат дагы мамлекетте реформаны өнүгүүнү көздөшөт. 2 жыл, 3 жыл колунан келбейби, кийинки шайлоодо ал партия эч качан кайра бийликке келбейт, эл ага добуш бербейт. Мына ушул адамдар биздин мамлекеттин түбүнө жетип, эл үстү тентиткен. Биз буларга добуш бербейбиз. Бул логикага дагы азыркы өнүккө мамлекеттердин бирден бир жолу. Бизде тилекке андай болбой жатат. Ошондуктан бизде маселе чыгып атат. Тиги айыл чарба министринин ору бошоп калды, кимди коебуз деп. Анан интернеттен чыгып атат, мен теплица кылдым эле, мен экономист элем, анан мен сонун элем депчи. Андай болбош керек. Партия барбы, коалициялык көпчүлүк барбы, жоопкерчилик алынарбы? Мына бул адам биз жоопкерчилик, саясий жоопкерчиликти биз аткаруу бийлигинде мына биздин кадр бул деп. Ал эми берки баягы кызмат муниципалдык мамлекеттерде ада жана сиз айтып кеткендей конкурстар бар. Республикалык деңгээлде республиканский резерв, андан кийин ички внутренний резерв деп коет. Ошонун баардыгы сиз эң туура айттыңыз, ошо кадр кызматы, государственная кадровая служба деп коет, ошол жак толук менен реформа болуш керек. Конкурстар кандай өтөт? Тест эмне болот? Тестке доступ барбы? Мисалы, азыр тестке доступ жок. Мен аны күзүндө келгенде айткам, даярданып аткандачы, ачык кылгыла, айылдан бияка келбесин, ошол жакта отуруп интернеттен даярдансын. Эми негизи бул системалардын баардыгын биз ойлоп кереги жок. Мына Европада бар, Америкада, Японияда, Малайзияныкын эле алып туруп эле бул жака киргизип туруп эле ошонун негизинде кетиш керек. Мына азыр 4 этапты мен өттүм. Биринчи, документтерди тапшырдым, туура келеби, туура келбейби. Экинчи, мен госкадровый службадан тест өттүм, жакшы жыйынтык менен өзүм өттүм. Андан кийин эссе жаздым, андан кийин собеседование деп коет, ОЗЭКи. Мына ушул этаптарды өт. Ошонун баардыгы, мисалы, азыр мэрияда ошол руководитель аппарата Түлөйбаев Балбагдарлыкович камераны коюп койду. камераны коюп койгондон кийин тигинин тууганы же бунун бажасы же тигинин баласы камерадан жооп бере албай калса айтат ай бунун жооп бере албайт экен өтпөйт депчи.
Азыр мына Нурлан мырза нугалчы, мына эми өкмөт бизди чакырбайт, укпайт, жол колдоо кылбайт деп эле отура беребизби? Мына жаштар өздөрүнүн уюмдары бар, же болбосо башка бир жолдор менен мамлекетке кызмат кылуунун бир варианттарын издеш керек го дейм. Кандай бир мындан ары аракетиңиздер болот эми?
Эми азыркы жаштарга мисалы эми жеке мен өзүм үчүн баягы сөзсүз элиме жериме кызмат кылуу баягы мамлекеттик бир должность бир министр болуу шарт эмес да. Мисалы мен азыр эми университетте сабак берем, баягы мамлекетке келип иштеп баягы могу билимимди колдонгум келет практика жүзүндөчү баягы. Бирок мен азыр эч андай деле мындай өкүнүп деле бир эме болгон жокмун. Кудайга шүгүр баягы университетте иштейм, келечектеги кадрларды даярдаганга мындай толук аракет кылып келем да бүгүнкү күнгө чейин.
Мисалы үчүн сиз жана өзүңүздүн идеяларыңызды кооператив түзүү же болбосо башка бир чарбалардын жаңы формасын түзүүдө ушуну бир өзүңүз бир эме инновация кылып бир практика кылып бир чарбанын деңгээлинде түзүп аны өнүктүрүп туруп кыргызстанга көрсөтүп койсоңуз болобу деген сөз бар.
Бирок ал программалар үчүн сөзсүз түрдө бул мамлекет тараптан колдоо керек да. Колдоо керек. Буну кээ бир учурларда бизде мындай нерселер болгон. Биз мамлекетке ошо окуп жүргөндө биз ушундай кооперация түзөбүз, ушундай программа менен барганбыз. Бизге инвесторлор келген Кыргызстанга, бирок биз эми айыл чарба министрлигине барганда алар мындай кайдыгер мамиле жасап коюшкан да. Анан кийин баягы инвесторлор да таң калган, эмнеге бул мамлекет ушундай жакшы сунуш менен программа менен келе атса бул жаштар булар бул эмнеге колдобойт депчи, ошентип кетип калышкан да. Анан ошондо мен түшүндүм да, мамлекетке кереги жок экен мындай бир өнүгүү ушундай жакшы бир стратегиялардычы. Алар мындай отурса эле мындай көп учурларда мындай кайдыгер мамиле жасайт да. Мындай нерселер көп эле нерселер.
Кабылда мына баарын угуп атасыз. Эми мындан ары жогорку кеңеш бийликтин чоң бутагы катары бул жаштарга кадрлык жагынан көңүл буруу жаатында бир мыйзамдык бир мүмкүн дагы бир жолдорго өтүшүбүз керекпи? Деги бир башка жасашыбыз керекпи? Сиздин оюңуз кандай?
Сөзсүз биз мындан мыйзамды карайбыз, кандайдыр бул маселелер көтөрүлө келе атат. Бирок өзүнүн процедуралары бар экен да. Анан кийин жанагы конституция нормасында айтып кеттиңиздер, туура конституция нормасы бузулду. Себеби бизде өнүккөн мамлекеттерде ошол келген фракциялар өздөрү түзүп коалиция, ошонун ичинен премьер министр чыкса мындай уверенно иштемек да. Бул норма 10 жылдар иштеген. Мына Атамбаев өзүнүн партиясы менен келип премьер болду, андан кийин Бабанов тилекке каршы, андан кийин кандайдыр бир саясий оюндардын негизинде ушул бузулду да, ушул принцип. Анан биз 15-жылы келдик, Темир Аргенбаевич Сариевди партиясы жоголуп келдик. Андан кийин мына бүгүнкү премьер министрди сөз мындай акыбалда шайлоого 1 жыл калганда биз дагы премьер министрдин өзүнө мүмкүнчүлүктү бердик. Мына кадр саясатында өзүңүз тандап өзүңүз жоопкерчиликти алыңыз депчи. Жаштар боюнча биз дайым эшик ачык, сунуштар болсо биз колдогонго даярбыз.
Кыскача айтайын, урматтуу депутат, мына бир нерсе: биз жаштарды кулагандан тартып эч качан алып келбешибиз керек. Жаштар күрөш, тажрыйба, билими аркылуу келиш керек. Бул жерде жогорку саясий кызмат жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан айтат элем биздин радио угармандарга деле: тигини кылыптыр, буну кылыптыр, тиги сүрөткө көп түшүптүр деп алып келе берген ал дагы жаңылыштык. Бир жерде айтайын дедим эле, мына жана квота дегенди жокко чыгарыш керек. Квота дегендичи. Анан саясатка аралашкан
андай түшүнүк жок квота деген.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтүнүн акыркы күндөрдөгү кадрлык жүрүштөрүндө жаштарга басым жасалуудабы же фракциялардын талабы боюнча алга жылып жатабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Табылды Тилаев, Бишкек шаарынын 1-май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков жана жарандык активист Нурлан Токобаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кече кечинде эфирде жаздырылган арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков. Азаттык радиосунун уктуруусун өткөрүп жиберсеңиз биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан да кармап уксаңыз болот. Бир саамдан кийин толкунга кайтып келебиз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Умобилдик оператору Промзона Спейс сунуштайт. Укмуштуудай музыкалық фестиваль. Open Air 2019. 29 июнда Промзона Спейс чоң сценасында. Биринчи жолу. Муундардын кумирлери. ДДТ тобу.
Это все, что останется после меня.
29 июнь. Күндүзгү саат 3-тө. Open Air 2019. Каалаган олсо дүкөнүнө кел. Балансыңды 200 сомго толукта да Open Air 2019га билетиңди ал. Расмий өнөктөш Flash. Толук маалымат 766 номеринде жана Open Air checkit.org сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.